πρώτο πρόγραμμα.
Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά, φεύγανε σαμπουλιά τα ψαροκάικα. Κάθε πρωί σκαρώναμε μαζί με το μήνα, ταξίδια μακρινά ως την Τζαμαϊκά. Κι αρμενίσαμε στα πελάτα, αγάπη μου παλιά. Ύστερα το βραδάκι μεθυσμενάκι στα καπηλιά, σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι δουλειά δουλειά. Ύστερα το βραδάκι μεθυσμενάκι στα καπηλιά, σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι δουλειά δουλειά. Χρόνια στο μεροκάμα το κοπίδι και σφυρί, έφτιαξα ένα σκαρί για το χατήρι σου. Σκάλισα στην πριμάτσα του Γοργόνα θαλασσιά και έγινα μια βραδιά καραβοκύρι σου. Κι αρμενίσαμε στα πέλαγα, αγάπη μου παλιά. Ύστερα το βραδάκι με τη σβενάκι στα καπινιά, σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά. Ύστερα το βραδάκι με τη σβενάκι στα καπινιά, σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά.
Τι ωραία. Ταξιδιάρικα και νοσταλγικά ξεκινάμε σήμερα. Το πρώτο τραγούδι που όλοι το ξέρουμε, το αγαπάμε, το έχουμε σιγοτραγουδήσει ή το έχουμε τραγουδήσει και στη διαπασόν ακόμα, το επέλεξε η καλεσμένη μας σήμερα, τηλεφωνικά όμως, στις 9:30, κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, υποψήφια μαζί με άλλους 5 για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Και για μουσικό επίλογο στο τέλος της κουβέντας μας, εκεί λίγο πριν από τις 10, η κυρία Διαμαντοπούλου επέλεξε να ακούσουμε το «Ας κρατήσουν οι χοροί» του Διονύση Σαββόπουλου, που μπορεί να έχει και πολλές ερμηνείες, όπως το «Ώσπου η σύναξη αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί» ή το «Πολύ τρυφερό, μέχρι τα ουράνια σώματα, με πομπούς και με κεραίες, φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρέες». Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που γενικά χορεύει, σε διαφορετικούς ρυθμούς ο καθένας, δεν έχει σημασία, ζεμπέκικο και ροκ, σε πίστες και τραπέζια και στους δρόμους. Είναι Παρασκευή σήμερα, το Οκτωβρίου του 2024, η τέταρτη ημέρα, η μέρα κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει τα 50 της γενέθλια με ένα street party, πάρτι του δρόμου ας πούμε, έξω από τα πρώην γραφεία της στην Ριγίλης, που πλέον γίνονται πολυτελή διαμερίσματα και γραφεία. Δεν ξέρω αν θα κλείσει ο δρόμος ή αν θα χορέψουν όλοι οι παρευρισκόμενοι εκεί, ούτε και ξέρω αν θα παραστούν οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς, δεν ξέρω αν ενδιαφέρει και τους απλούς πολίτες κιόλας, εν πάση πτώση έχουν δαπανηθεί πάρα πολλές ώρες στα μίντια, συμβατικά και μη, αναλύοντας το ερώτημα θα πάνε. και κατ' επέκταση και οι δύο? Αν όχι και οι δύο, ποιος θα μείνει σπίτι? Μιλάμε δηλαδή για πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. Μη δυσφορείτε καθόλου. Αλλά σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα των ζώων, με θέμα φέτος την φράση «Ο κόσμος μας είναι και δικό τους σπίτι». Φράση που υπενθυμίζει το ατομικό και συλλογικό μας χρέος σε όλα τα πλάσματα με τα οποία μοιραζόμαστε αυτόν τον πλανήτη. Λαμβάνοντας και την άποψή μου, κατά την άποψή μου και περιβαλλοντική χρειά στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής και των συνεπακόλουθων αρνητικών συνεπειών στην παγκόσμια πανίδα. Πρόσωπο της ημέρας, πολλά συνοστίζονται σήμερα στον καθρέφτη, ας ξεχωρίσω ένα, ο Κασελάκης. Είναι ένα από αυτά τα πρόσωπα. Ανακοίνωσε χθες με ένα καλά δουλεμένο βίντεο ότι θα διεκδικήσει ξανά την ηγεσία που του αφαίρεσαν.
Είμαι ο Στέφανος, σκέτο. Γεννηθήκαμε άνθρωποι, όχι αξιώματα.
Είμαι ο Χρήστος, σκέτος, νέτος. Πάμε στα πραγματικά σοβαρά τώρα. Μετράμε σήμερα 364 ημέρες πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ξεκίνησε την 8η Οκτωβρίου του 2023 την επομένη της σφαγής περίπου 1.200 αμάχων σε δύο εβραϊκούς οικισμούς από τους τρομοκράτες της Χαμάς. Ο πόλεμος επεκτάθηκε πλέον στο Λίβανο, το προπύργιο της Χεζμπολάχ, όπου την προηγούμενη εβδομάδα σκοτώθηκε από στοχευμένα Ισραηλινά χτυπήματα στη Βηρυτό ο ηγέτης της οργάνωσης Χασάν Νασράλα. Εκεί συνεχίζεται ο πόλεμος, στον οποίο ενεπλάκει και το Ιράν με βομβαρδισμούς στο Τελαβίβ, βομβαρδισμοί που αναχαιτίστηκαν. Τα νεότερα σήμερα από το CNN International είναι τα εξής. Ο Ισραηλινός στρατός, αφού εξαπέλυσε νέες αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα του Λιβάνου την Πέμπτη, δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει να χτυπά στόχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό και στο νότιο Λίβανο. 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση στο κέντρο της Βηρυτού. Είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ χτυπά την καρδιά της πρωτεύουσας του Λιβάνου από το 2006. Οι επιθέσεις στη Βηρυτό είχαν στόχο τον Χασέμ Σαφιεντίν, έναν πιθανό διάδοχο του δολοφονηθέντος αρχηγού της Χεζμπολά Χασάν Νασράλα, δήλωσε στο CNN Ισραηλινός αξιωματούχος. Δεν είναι σαφές αν σκοτώθηκε ή όχι ο Σαφιεντίν. Το Ισραήλ εξέδωσε εντολές εκένωσης επιπλέον χωριών στο νότιο Λίβανο, σηματοδοτώντας την διεύρυνση της χερσαίας εισβολής του. Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι στο Λίβανο έχουν σκοτωθεί και περίπου 1.000.000 έχουν εκτοπιστεί από τότε που το Ισραήλ κλιμάκωσε τον πόλεμο του με την Χεζμπολάχ, με τα καταφύγια να μην χωρούν άλλους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πιστεύουν ότι το Ισραήλ έχει αποφασίσει πώς θα απαντήσει στην πυραυλική επίθεση αυτής της εβδομάδας από το Ιράν, δήλωσε αξιωματούχος την Πέμπτη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον είναι σε συζητήσεις για το ενδεχόμενο το Ισραήλ να χτυπήσει τα αποθέματα πετρελαίου του Ιράν. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 954 ημέρες. Από την Guardian, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και το Reuters, η συνοπτική ενημέρωση που ακολουθεί. Ο νέος αρχηγός του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, είπε στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι στόχος του ως επικεφαλής της στρατιωτικής συμμαχίας είναι να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία θα επικρατήσει σε αυτόν τον πόλεμο. Σε μια μεγάλη και συμβολική εκδήλωση υποστήριξης προς το Κίεβο, ο Ρούτε πήγε στην Ουκρανική πρωτεύουσα για το παρθενικό του ταξίδι ως Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας. Είπε στο Ζελένσκι ότι με αυτή την κίνηση θέλει να γίνει σαφές σε εσάς, στο λαό της Ουκρανίας και σε όλους όσους παρακολουθούν ότι το ΝΑΤΟ στέκεται στο πλευρό σας. Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο Ζελένσκι εξέφρασε τη δυσφορία του για τις καθυστερήσεις των συμμάχων σχετικά με την προμήθεια όπλων μεγάλης εμβέλειας. Ο Ουκρανός ηγέτης κάλεσε επίσης τα μέλη του ΝΑΤΟ να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στην απόκρουση ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων με πυράβλους και drones. Τέλος, ο Ουκρανός Πρόεδρος έκανε και έναν παραλληλισμό με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, λέγοντας τον Ρούτε ότι οι πυραυλικές επιθέσεις του Ισραήλ σε στόχους τρομοκρατικούς μπορεί να βοηθήσει και την Ουκρανία να αποκρούσει τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις. Κληθήσαν να απαντήσει στα σχόλια του Ζελένσκι, η αναπληρώτρια υπεύθυνη τύπου του Πενταγώνου Σαμπρίνα Σινγκ είπε: «Έχουμε περιορισμένη προμήθεια πυράβλων μεγάλου βεληνικού και δεν μπορούμε να την αυξήσουμε». Η Ουκρανία άνοιξε το πρώτο της γραφείο στην Πολωνία με στόχο να στρατολογήσει πολίτες στον αγώνα της εναντίον της ρωσικής εισβολής. Πρόθεση του Κιέβου είναι να δημιουργήσει, όπως είπε, μια Ουκρανική λεγεώνα τον Ιούλιο, ελπίζοντας να πείσει χιλιάδες άντρες που έφυγαν από τη χώρα όταν ξεκίνησε ο πόλεμος να μην καταταγούν, να αλλάξουν τη γνώμη τους. Το Κίεβο εκτιμά ότι περίπου 300.000 άτομα σε στρατεύσιμη ηλικία ζουν αυτή τη στιγμή στην Πολωνία. Εν τω μεταξύ, στο Βερολίνο χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν κατά της στρατιωτικής υποστήριξης της Γερμανίας προς την Ουκρανία. Η συγκέντρωση διοργανώθηκε από μια ριζοσπαστική αριστερή συλλογικότητα, όπως ονομάζεται. Τα πλακάτ των διαδηλώσεων, των διαδηλωτών, έγραφαν «Διαπραγματεύσεις, όχι όπλα και όχι στον πόλεμο». Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή της εκπομπής μας. Ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στις μουσικές επιλογές σήμερα είναι η καλεσμένη μας, είπαμε, η κυρία Διαμαντοπούλου, λίγο μετά τις 9:30. Εδώ είμαστε πρώτο και καθρέφτης, και εδώ τώρα 18 λεπτά μετά τις 9 αρχίζει η ενημερωτική μας περιπέτεια. Λοιπόν, την εκπομπή είπαμε, καλεσμένη της Παρασκευής είναι η κυρία Διαμαντοπούλου στις 9:30 με 10 τηλεφωνικά. Την εκπομπή θα ανοίξουμε τώρα, 9 και 18 πρώτα λεπτά, με τον έμπειρο πολιτικό συντάκτη, αρθρογράφο και εκ των συμβούλων έκδοσης της εφημερίδας Τα Νέα, Γιώργο Παπαχρήστο. Αν κάποιοι ξέρουν εδώ και πολλά χρόνια απ' έξω και ανακατοτά το Πασόκ, ο Γιώργος είναι ένας από αυτούς, σίγουρα. Και όπως συμβαίνει λοιπόν πριν από μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις, οι δυο μας θα κάνουμε το ζέσταμα ή καλύτερα το pre-game show. Έχουμε πολλά να πούμε, νομίζω είναι στην γραμμή και τον καλημερίζω πολύ. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Να είσαι καλά, Γιώργο. Λοιπόν, τι έχουμε, καταρχάς, σημείωσα από το στίγμα σου ένα σκοπτικό σχόλιο για τον Κασελάκη.
Ναι, νομίζω ότι μόνο σκοπτικά μπορεί να προσεγγίσει κανείς αυτό που έγινε χθες, το οποίο, ειλικρινά δηλαδή, περνάει την αντιπαράθεση στο ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο ηλαροτραγωδίας. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αν και πίσω από όσα είπε ο έκτοτος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πιθανότητα κρύβεται ένας σχεδιασμός ο οποίος έχει να κάνει με την επαναφορά του στο προσκήνιο μέσω του συνεδρίου. Δηλαδή, ενδεχομένως να προσπαθήσει να ανατρέψει την απόφαση για την έκπτωσή του μέσω των συνέδρων στο έκτακτο συνέδριο του επόμενου μήνα. Είναι από αυτούς τους τακτικισμούς οι οποίοι απαξιώνουν την πολιτική και πολύ περισσότερο απαξιώνουν το κόμμα στο οποίο συμβαίνουν.
Ναι, το γεγονός ότι τον τελείωσαν, πώς το έκρινες εσύ? Ήταν, πήγαινε γυρεύοντας ή ήταν ένα μίνι πραξικόπημα?
Δεν μ' αρέσει ο όρος πραξικόπημα, γιατί παραπέμπει σε εποχές που ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που έζησαν τι σημαίνει πραγματικό πραξικόπημα. Ναι. Και συνέπεια επιμένει, θέλω να προσβάλλω τις μνήμες αυτών των ανθρώπων για μια υπόθεση που είναι καθαρά κομματικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Είναι βαριά η λέξη πραξικόπημα.
Για ναι, εντός εισαγωγικών μπορούμε να την βάζουμε, ώστε το λέμε ναι. Καμιά φορά έτσι, σαν μεταφορικά, σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε παραλληλισμό με το, ναι, το 67, με τίποτα.
Επίσης δεν ξέρω πραγματικά αν μπορεί αυτός ο όρος να αποδώσει το τι συνέβη στην Κεντρική Επιτροπή mm-hmm. του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κασελάκης υπέστη μία ποινή με βάση τις πρακτικές του. Mm-hmm. Και αυτοί που επέβαλαν την ποινή είναι τα στελέχη του κόμματος του οποίου γίνονται μέχρι τώρα. Μάλιστα. Μέχρι τότε. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο ανέκτησε την κυριαρχία στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν έξω από τα καλώς εννοούμενα κομματικά στοιχεία. Άρα γιατί παραπονείται ακριβώς και γιατί οι υποστηρικτές του χρησιμοποιούν αυτούς τους όρους.
Μάλιστα. Ναι, όσο αφορά τον τρόπο με τον οποίο έγινε η εκλογή, πολλές φορές έχω σχολιάσει αυτή την τακτική που έχουν ακολουθήσει και άλλα κόμματα, το να εγγράφεται όποιος θέλει, όποιος περνάει απ' έξω να δίνει 5 ευρώ και να... 5
είναι πολλά.
5 είναι πολλά. Και να ψηφίσει. Ναι. Λοιπόν, Γιώργο μου, σε λίγο θα έχουμε καλεσμένη την κυρία Διαμαντοπούλου, πολιτικός κυριολεκτικά μια ζωή, είναι υποψήφια μαζί με άλλους 5 για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Πώς βλέπεις τη δική της υποψηφιότητα, αλλά και γενικά να μιλήσουμε για το ΠΑΣΟΚ?
Κοίταξε, η κυρία Διαμαντοπούλου, εάν την απομονώσει κανείς από το όλο πλαίσιο, είναι μια προσωπικότητα η οποία έχει μεγάλη διαδρομή στην ελληνική πολιτική σκηνή. Έχει όλα εκείνα τα προσόντα τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να χαρακτηρίζουν μια πολιτική προσωπικότητα ως πρωθυπουργήσιμο, αλλά όσο εκεί που υπάρχουν θετικά υπάρχουν και διάφορα αρνητικά που φωτίζουν την υποψηφιότητά της. Ασφαλώς έχει την εμπειρία, ασφαλώς έχει τις υποδομές να καλύψει όχι μόνο το θόκο του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, αλλά ακόμα και να γίνει πρωθυπουργός στη χώρα. Διατηρεί ακόμη αυτό το δίκτυο το οποίο μπορεί να ανα πάσα στιγμή να την τροφοδοτήσει με ιδέες, προτάσεις, λύσεις για τα πολιτικά ζητήματα που αφορούν τη χώρα. Ωστόσο, όπως προανέφερα, έχει το ντισαβαντάζ το οποίο νομίζω η ίδια δεν φρόντισε να το τελειώσει νωρίς. Και εννοώ ακριβώς ότι κάθε φορά που ο κύριος Μητσοτάκης έκανε ένα σχηματισμό, οι διαρροές από διάφορα κέντρα έφεραν την κυρία Διαμαντοπούλου πότε να είναι προοριζόμενη για το Υπουργείο Παιδείας, πότε για το Υπουργείο Ανάπτυξης, πότε δεν ξέρω τι. Αυτό χτυπάει κακόηχα στο ψηφοφόρο του ΠΑΣΟΚ, αυτόν που έμεινε στο ΠΑΣΟΚ. Δεν λέω αυτούς mm-hmm. που θα πάνε να ψηφίσουν ή αυτούς που ενδεχομένως επαναπατρίζονται από το ΣΥΡΙΖΑ ή από τη Νέα Δημοκρατία το τελευταίο διάστημα. Μιλάω για αυτό το σκληρό πυρήνα του 10-12% που έμεινε στο ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια και παρά τις αλλεπάλληλες εσωτερικές κρίσεις που αντιμετώπισε το κόμμα.
Ναι, μα γι' αυτό κιόλας η κριτική που της ασκείται και από τους πολιτικούς της αντιπάλους, αυτούς με τους οποίους θα αγωνιστεί για την ηγεσία, αλλά και από πολλοί κόσμο είναι πού ήσουν αυτά ναι. τα χρόνια.
Εντάξει, είναι το τι της λένε οι πολιτικοί της αντίπαλοι, είναι το λιγότερο που παίζει ρόλο, γιατί αντιστοιχεί λίγος και η ίδια χτυπάει τα πρώτα σημεία των υπολείπων. Αλλά το ουσιαστικό είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι για έναν κόσμο ο οποίος έμεινε στο Πασόκ, εκείνη δεν ήταν εκεί. Δηλαδή έφυγε το 2012, διάκοψε τη σχέση της με τον χώρο, δεν ήθελε να έχει σχέση με τον χώρο, καλός ή κακός, δεν το κρίνω. Είναι προφανές ότι αυτό είναι ένα αντισαμπαντάς της. Απέναντι, όπως προανέφερα, ότι είναι από τους τέσσερις ουσιαστικά διεκδικητές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, η πλέον πρωθυπουργήσιμη, αν μου επιτρέπετε ο όρος.
Η τελευταία δημοσκόπηση που έπεσε στην αντίληψή μου δείχνει ξεκάθαρα, όσο ξεκάθαρα μπορούν να είναι οι δημοσκοπήσεις σε τέτοια εκλογική αναμέτρηση.
Ναι, είναι ένα ερώτημα αυτό, Χρήστο. Ναι. Είναι ένα ερώτημα αυτό σοβαρό.
Ναι, γιατί... Ποιο είναι το δείγμα, πώς το σταθμίζεις
το δείγμα. Πώς το σταθμίζεις το δείγμα, πρέπει να φιλτράρεις δύο και τρεις φορές προκειμένου να φτάσεις στο ζητούμενο που είναι πόσοι είναι σήμερα οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ και πόσοι από αυτούς θα πάνε στις κάλπες να ψηφίσουν την Κυριακή. Είναι βάσανος για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων.
Ναι. Αυτές, εν πάση περιπτώσει, που βγήκαν οι τελευταίες δείχνουν ένα σαφές, μάλλον, προβάδισμα του διδύμου Ανδρουλάκης και Δούκας, και από εκεί και πέρα υπάρχει μια μάχη μεταξύ του Γερουλάνου και της Διαμαντοπούλου για το αν κάποιος σπάσει αυτό το δίδυμο θα είναι κάποιος από είτε ο Γερουλάνος είτε η Διαμαντοπούλου. Πιστεύεις ότι αυτό θα μείνει έτσι?
Εξαρτάται από το πόσοι ψηφοφόροι άλλων κομμάτων θα προσέλθουν στις κάλπες του ΠΑΣΟΚ.
Τι πρέπει να κάνουν, να εγγραφούν?
Ναι, πρέπει να εγγραφούν, να καταβάλουν 3 ευρώ και να εγγραφούν στην ψηφοφορία, δηλαδή κατά την προσέλευσή τους.
Στη ψηφοφορία, όχι στο ΠΑΣΟΚ.
Νομίζω ότι αυτό γίνεται αυτομάτως, νομίζω. Mm. Αλλά δεν είμαι πρόχειρος ως προς αυτό.
Μάλιστα.
Ωστόσο, με ενοχλεί, πρέπει να πω, αυτό που γίνεται. Δηλαδή, ναι, μεν σε ενδιαφέρει ως πολίτη τι θα συμβεί στο τρίτο κόμμα, το οποίο ενδεχομένως να είναι ήδη δεύτερο κόμμα επί της ουσίας, αλλά αυτό μπορεί να σε κινητοποιήσει να πας στις κάλπες, να ψηφίσεις στις κάλπες αυτού του κόμματος, που δεν είναι το δικό σου, που εσύ παραδοσιακά ψηφίζεις κάτι άλλο τις εκλογές. Μπορεί να σε κινητοποιήσει λοιπόν να στηθείς την Κυριακή στις ουρές για να καταθέσεις την προτίμησή σου. Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει. Είναι κάτι πρέπει να κάνουν τα κόμματα, να περιφρουρήσουν αυτή την διαδικασία. Από την άλλη, βέβαια, η εκλογή ενός Προέδρου είναι μια κατεξοχήν εσωστρεφτής διαδικασία, όταν τα κόμματα για να επιζήσουν πρέπει να έχουν εξωστρεφή λειτουργία. Είναι ένα θεωρητικό ζήτημα, το οποίο κάποια στιγμή, επειδή ακουμπάει τον πυρήνα της πολιτικής, νομίζω πρέπει να τους απασχολήσει.
Μάλιστα. Γιώργο μου, γίνεται λόγος για μια έτσι αναμενόμενη προσέλευση 300.000, ίσως και πλέον, ανθρώπων που θα πάνε να ψηφίσουν την Κυριακή. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ στη δική του εκλογή Προέδρου πέσει κάτω από 100.000, διάβαζα αυτές τις μέρες στον τύπο, τότε πράγματι θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα το κόμμα αυτό.
Το κόμμα αυτό έχει ήδη μεγάλο πρόβλημα. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι ανεξάρτητα από το ποιος θα αναδειχθεί στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα θα διασπαστεί και πάλι. Υπάρχει το πρόβλημα, δεν ανατάσσεται και επιπλέον έχει μέσα του όλα τα εχέγγυα για να διαλυθεί. Οι αριθμοί δεν παίζουν ρόλο. Δηλαδή, προφανώς θα πάνε λιγότεροι να ψηφίσουν. Υπάρχει απογοήτευση στους οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολλοί από αυτούς έχουν αποφασίσει να διαχωρίσουν εντελώς τη θέση τους, δείχνοντας στοιχεία αποστροφής για το τι συμβαίνει. Προφανέστατα, επίσης, δεν πρόκειται να ο αριθμός των μετεχόντων στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ στα τέλη Νοεμβρίου να είναι συγκρίσιμος με αυτόν που θα πάνε την Κυριακή στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Όμως να κρατήσουμε μια επιφύλαξη αν θα γίνουν εκλογές, γιατί συνεχώς ακούμε για διάφορες μεθοδεύσεις οι οποίες δεν ξέρω αν οδηγήσουν τελικά το κόμμα αυτό στην εκλογική διαδικασία.
Μάλιστα.
Και εννοώ ακριβώς ότι ήδη αναπτύσσεται όλη αυτή η φιλολογία με αφορμή την χθεσινή επανεμφάνιση μετά από ένα μήνα του έκτοτου Προέδρου κυρίου Κασελάκη, ότι θα ανατραπεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στο συνέδριο.
Μάλιστα.
Θα τα δούμε και αυτά.
Μια τελευταία...
Αλλά αυτό που είναι πρώτον οφθαλμών μας, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, είναι η πιθανότητα, η ισχυρή πιθανότητα ο ΣΥΡΙΖΑ να διασπαστεί και πάλι.
Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, έτσι ένα κλικ έγινε τώρα μέσα μου και το ανέφερα και στην εισαγωγή. Το πάρτι της Νέας Δημοκρατίας στη Ριγίλη, έχει νόημα αυτή η συζήτηση, αν θα παραστούν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο ένας ή ο άλλος, γιατί ακούω πολλές συζητήσεις πάνω σε αυτό και λίγο ζαλίζομαι.
Ναι, τώρα εδώ αγγίζει η συζήτηση αυτή τα όρια της αστικής ευγένειας. Όταν σε καλούν κάπου, υπάρχει από κάτω η υποσημείωση σε περίπτωση άρνησης, καλέστε ξέρω εγώ το τηλέφωνο αυτό.
Ναι.
Τώρα, αυτά είναι ανόητες στάσεις που δεν ακουμπούν πουθενά. Εγώ δεν είμαι Νέα Δημοκρατία, το ξέρουν όλοι, αλλά όταν εσύ που καλείσαι, είσαι πρώην πρωθυπουργός, έχεις διοικήσει αυτό το κόμμα, έχεις διακυβερνήσει τη χώρα, προέρχεσαι από αυτό το από τον πυρήνα αυτού του κόμματος, τι σημαίνει δεν πάω στη γιορτή των 50 χρόνων?
Έχει δηλώσει κάποιος από τους δύο ότι δεν θα προσέλθει ή αν ξέρεις?
Προφανώς το κρατούν για έκφληξη του Κυριάκου Μητσοτάκη να το ανακαλύψει βλέποντας τις σκηνές καρέκλες. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο, αλλά επαναλαμβάνω, για λόγους αστικής ευγένειας σε καλούν κάπου. Πες δεν πάω ή θα έρθω. Ναι. Τι νόημα έχει όλο αυτό, δηλαδή αυτός ο μύθος? Και έχουν χίλιους άλλους τρόπους να εκδηλώσουν την αντίθεσή τους στις πολιτικές πρακτικές του κυρίου Μητσοτάκη.
Ναι.
Και το έχουμε δει τελευταία με τις ερωτήσεις των βουλευτών τους οποίους ελέγχουν. Άρα το αποψινό τι έχει? Δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Καθόλου, πως δεκάρα δεν δίνω για τι συμβαίνει σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Αλλά επισημαίνω ακριβώς ότι είναι παράτερο να ασχολούμαστε για το αν δύο πρώην πρωθυπουργοί και δύο πρώην πρόεδροι του κόμματος θα πάνε σε μια γιορτή που αφορά το ίδιο το κόμμα.
Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα μου επιτρέψεις μια μόνο αναφορά?
Βέβαια.
Έλαβα χθες έναν ογκωδέστατο τόμο, ο οποίος επιγράφεται στη μάχη της ιστορίας, όπως την έζησα, αφορά τον Σπύρο Κυπριανό. Είναι από τις εκδόσεις Πατάκη και την επιμέλεια την έχει κάνει μια γνωστή προσωπικότητα της κυπριακής δημοσιογραφίας και της ελληνικής, ο Γιώργος Τσαλακός. Ήθελα να το πω αυτό. Με έχει εντυπωσιάσει. Είναι ο πρώτος τόμος, θα υπάρξει και δεύτερος. Με έχει εντυπωσιάσει η επιμέλεια που έχει κάνει ο Τσαλακός στην πολιτική διαδρομή τα πρώτα χρόνια του Σπύρου Κυπριανού. Φαντάζομαι ότι και ο δεύτερος τόμος κάτι αντίστοιχο θα είναι.
Ναι, καλά έκανες και το ανέφερες. Ο Γιώργος είναι πάρα πολύ επιμελής. Νομίζω ήταν και στα Νέα για ένα πολύ μεγάλο διάστημα.
Ήταν, ναι, για ένα διάστημα και στην Εξόρμηση. Σπουδαίος δημοσιογράφος.
Και ο Σπύρος Κυπριανού, και ο Σπύρος Κυπριανού είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει συζητηθεί πολύ, τουλάχιστον έτσι ακαδημαϊκά. Υπάρχουν πτυχές που τις γνωρίζει καλά ο Γιώργος, θα το πάρουμε οπωσδήποτε. Ευχαριστώ. Καλημέρα σου.
Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα.
Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Ο Γιώργος Παπαχρήστος άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής. 36 λεπτά μετά τις 9 θα καλημερίσουμε σε λίγο την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα καλημερίσουμε την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, πολιτικός, κυριολεκτικά μια ζωή. Είναι υποψήφια για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Χωρίς πολλά την καλημερίζω και την ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κυρία Διαμαντοπούλου.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μιχαλίδη.
Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάει?
Εντάξει, είμαστε.
Η εκστρατεία.
Δύο μέρες πριν τον νήμα.
Ποια είναι η αίσθησή σας όσον αφορά την τελική έκβαση, ποιο είναι το gut feeling που λέμε εμείς οι Αγγλοσάξονες, όσον αφορά την υποψηφιότητά σας?
Κοιτάξτε, είναι, εγώ όπως ξέρετε ξεκίνησα αρκετά πιο αργά από όλους τους υπολείπους και ξεκίνησα την προσπάθειά μου μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στους καύσονες. Πρέπει να σας πω ότι η αίσθησή μου είναι ότι υπάρχει με μια άνοδος με γεωμετρική πρόοδο, δηλαδή βλέπω ένα κοινωνικό ρεύμα. Και αυτό που είναι για μένα πολύ ουσιαστικό είναι ότι σε όλα τα σημεία της Ελλάδας που πάω βλέπω ανθρώπους οι οποίοι, όχι μόνο τους ανθρώπους που είναι στο ΠΑΣΟΚ και βοηθούν όλες τις εκδηλώσεις, αλλά βλέπω ανθρώπους που είχαν πολλά χρόνια να έρθουν στο ΠΑΣΟΚ. Και αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο διακύβευμα αυτών των εκλογών. Δηλαδή να εκλεγεί η ηγεσία η οποία απευθύνεται πολύ ευρύτερα στην κοινωνία και όχι στο 12%. Γιατί αν είναι να μοιράσουμε μεταξύ μας το 12%, δεν χρειαζόταν να το κάνουμε όλο αυτό.
Μάλιστα. Οι δημοσκοπήσεις, συζητούσαμε πριν λίγο με τον Γιώργο τον Παπαχρήστο, υπάρχει ένα ερωτηματικό όσον αφορά το δείγμα, πώς σταθμίζουν το δείγμα. Είναι δύσκολες τέτοιες δημοσκοπήσεις σε συγκεκριμένη περιστήση, συγκεκριμένη περίπτωση. Εν πάση πτώση, αποκλείουν την πιθανότητα να διεμβολήσετε εσείς ή ο κύριος Γερουλάνος το προπορευόμενο δίδυμο Ανδρουλάκη-Δούκα. Θα τις πιστέψουμε ή έχετε εσείς άλλη ζυγαριά, όπως μας είπατε προηγουμένως, που λέει κάτι διαφορετικό?
Ξέρετε, ποιες δημοσκοπήσεις αποκλείουν? Η MRB αποκλείει.
Ναι.
Υπάρχουν άλλες δημοσκοπήσεις που με φέρνουν σταθερά δεύτερη.
Μάλιστα.
Γιατί να πάρουμε τη μία και να μην πάρουμε την άλλη? Εγώ θα σας πω όμως ότι δεν θα πάρω καμία. Και επαναλαμβάνω ότι υπήρχε πρόσφατα μία δημοσκόπηση στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω στη Θεσσαλονίκη με βγάζει πρώτη στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχει άλλη που βγάζει πρώτη στη Θεσσαλονίκη. Γιατί παίρνετε μία δημοσκόπηση, ας πούμε, και αποκλείεται?
Ναι, συγγνώμη. Είναι η πιο πρόσφατη και...
Ακριβώς. Ναι. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι είναι... Εντάξει, προφανώς παίρνουμε πάντοτε υπόψη και τα ρεύματα και τις τάσεις των δημοσκοπήσεων. Αυτές οι δημοσκοπήσεις έχουν ένα ιδιαίτερο ζήτημα, γιατί δεν ξέρει κανείς το κοινό που θα πάει να ψηφίσει. Mm-hmm. Επομένως, είναι πάρα πολύ ουσιαστικό να μέχρι την τελευταία στιγμή να κάνει κανείς τη στρατηγική του. Και θυμάμαι έναν παλιό δημοσκόπο που έλεγε: εάν κανείς κινείται με τις δημοσκοπήσεις, δεν έχει καμία ελπίδα.
Μάλιστα. Εσείς, κυρία Διαμαντοπούλου, πώς και γιατί πήρατε την απόφαση να μπείτε στην κούρσα αυτήν? Εσείς που δεν ήσασταν εκτός πολιτικής, ούτε βέβαια στο περιθώριο, κάθε άλλο. Είναι γνωστές οι δράσεις και οι δραστηριότητες σας. Πώς, γιατί πήρατε αυτή την απόφαση?
Γιατί μετά τις ευρωεκλογές ήταν πολύ εμφανές ότι το πολιτικό σύστημα μπαίνει σε μια σχετική αποδόμηση. Δηλαδή το κυρίαρχο κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία έχασε 13 μονάδες σε ένα χρόνο. Η αξιωματική αντιπολίτευση διαλύεται στα εξών συνετέθη και θεώρησα ότι ο καθένας έχει μια υποχρέωση να υποστηρίξει μια προσπάθεια ώστε το ΠΑΣΟΚ να ξαναγίνει μια μεγάλη αντιπολίτευση και να γίνει ένα κυβερνών κόμμα. Θεωρώ ότι η δική μου υποψηφιότητα απευθύνεται σε αυτό που είπα πριν, σε μεγάλα κοινωνικά στρώματα, σε διαφορετικές σε πολλές και διαφορετικές ομάδες που έχουν να κάνουν και με την αριστερά και με, και με το κέντρο, και ότι θα συνεισέφερε ουσιαστικά σε αυτήν την προσπάθεια, και νομίζω ότι το έχει κάνει ήδη. Έτσι εκτιμώ ότι ο καθένας, όχι μόνο όσοι αποφασίζουν να διεκδικήσουν την ηγεσία, μπορεί ακόμα και σήμερα, ακόμα και αύριο, να παίξει ένα σημαντικό ρόλο, ουσιαστικά προσκαλώντας τους πολίτες στις κάλπες. Και να πάρει ο καθένας το τηλεφωνάκι του και να αρχίσει να καλεί κόσμο. Έχει σημασία να σηκωθούν οι άνθρωποι από τον καναπέ.
Μάλιστα. Η μόνιμη σχεδόν κριτική που εισπράτεται συνοψίζεται στην φράση ή στην απορία «Πού ήσουν τόσο καιρό, Άννα, τώρα θυμήθηκες στο Πασόκ». Πείτε τους, σε αυτούς που εκφράζουν αυτή την απορία, ευθέως, πού ήσασταν. Γιατί δεν ήσασταν κάπου στο διάστημα, κάνατε πράγματα από ό,τι γνωρίζουμε.
Λοιπόν, πρώτον θα σας πω ότι μετά από 2,5 μήνες, και αφού έχω απαντήσει καμιά 150 φορές αυτή την ερώτηση.
Σας την κάνανε και στο debate. Ναι,
ναι, προφανώς. Έχει γίνει, η ερώτηση αυτή έχει γίνει συγκριτικό πλεονέκτημα. Γιατί δεν μπορεί ένας αρχηγός κόμματος να κρίνεται μόνο από το πόσες φορές ανεποκατεβαίνει τα σκαλιά της Χαριλάου Τρικούπη. Είναι πολύ ουσιαστικό ένας που θέτει μία υποψήφια πρόεδρος να έχει μια συνολικότερη αντίληψη της πολιτικής, της σοσιαλδημοκρατίας, των εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Να μπορεί να είναι και στην Κοζάνη και στη Λοζάνη. Να μπορεί να απευθύνεται σε διαφορετικά κοινά και σε νέους ανθρώπους. Και εγώ, όπως έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και στη δική σας εκπομπή, εδώ και 12 χρόνια, ενώ από τη μία πλευρά είμαι στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας πολύ ενεργά, δηλαδή το δίκτυο ανήκει στα σοσιαλδημοκρατικά Ινστιτούτα, εγώ είμαι στο Συμβούλιο αυτών των Ινστιτούτων με την ψήφο και τη σύμφωνη γνώμη όλων των αρχηγών των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων. Ενώ λοιπόν είμαι σταθερά στον πολιτικό χώρο, ταυτόχρονα έχω μια δραστηριότητα πολύ πέρα από τα σύνορα. Από τις πολύ φτωχές χώρες της Αφρικής που δουλεύω τα 4 τελευταία χρόνια και που έχει μεγάλη σημασία, γιατί βλέπετε ότι το προσφυγικό ξανανοίγει, ότι είναι πολύ ουσιαστικό η Ευρώπη και κυρίως η Ελλάδα να μπει επικεφαλής σε μια μεγάλη προσπάθεια στην Αφρική, να δουλέψουμε και να επενδύσουμε στην Αφρική. Έχω δουλέψει σε εργατοπόλεις και έχω δουλέψει σε πιλωτικά προγράμματα σε προσφυγικές περιοχές που αφορούν την κεντρική Ευρώπη. Έχω δουλέψει σε όλη την Ελλάδα, από τα Τρίκαλα και την Πάτρα μέχρι το πάνω στη Θράκη με το δίκτυο, για μεγάλα προγράμματα που αφορούν τους αγρότες, την ψηφιακή αλλαγή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα, το χώρο της δικαιοσύνης, το θέμα της εργασίας που αλλάζει πάρα πολύ, τα νέα επαγγέλματα τα οποία τα είχαμε συζητήσει μαζί, ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Και πρέπει να μιλήσουμε για τα νέα επαγγέλματα και ουσιαστικά να οθήσουμε τους νέους σε τη νέα πραγματική αγορά εργασίας. Όλα αυτά λοιπόν θεωρώ ότι τα καταθέτω σε αυτή την μεγάλη και ενδιαφέρουσα προσπάθεια που κάνει το ΠΑΣΟΚ, και θεωρώ ότι μέσα από μια τεράστια κομματική διαδρομή, την οποία έχω από 16 χρονών, τεράστια βουλευτική εμπειρία, γιατί έχω εκλεγεί σε δύο περιφέρειες και έχω δουλέψει στη Βουλή, έχω καταφέρει μεγάλες συνενέσεις. Βάζω ακόμα ένα στοιχείο στο βιογραφικό του ηγέτη. Μια γνώση του διεθνούς περιβάλλοντος, μια γνώση της νέας εποχής του 21ου αιώνα, το θεωρώ να τελείως αναγκαίο.
Σε όλο αυτό το διάστημα και κάνοντας αυτές τις συγκεκριμένες δράσεις, τις οποίες γνωρίζουμε, αρκεί να μπει κανείς στο δίκτυο και μπορεί να τα διαβάσει, εσείς αποκοπήκατε από το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή είχατε κάποια σχέση με το κόμμα?
Προφανώς και είχα, μα δεν υπήρξε ποτέ περίπτωση που κλείσαν και δεν πήγα. Ήμουνα στα συνέδρια, ήμουνα στις όλες τις εκλογικές διαδικασίες και στις προεκλογικές συναντήσεις του ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, είναι από ένα σημείο και μετά, κύριε Μιχαηλίδη, είναι πολύ φτηνή αυτή η επιχειρηματολογία. Σας εξήγησα πριν ότι μπαίνουμε στην πολύ μεγάλη εικόνα του να καλέσουμε τους ανθρώπους που έφυγαν. 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ. Πήγαν στο κέντρο και ενίσχυσαν τη Νέα Δημοκρατία. Πήγαν στην αριστερά και ενίσχυσαν το ΣΥΡΙΖΑ. 1 εκατομμύριο άνθρωποι δεν ψήφισαν. Αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε ψήφου πίσω. Σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να μιλήσουμε. Και εμείς τώρα ασχολούνται, όποιοι ασχολούνται τέλος πάντων, με την πολύ στενή λογική ότι το κόμμα είναι οι κομματικές διαδικασίες. Δεν είναι αυτές. Και επειδή μιλάνε για μάχες και για μεγάλες, υπάρχουν μεγαλύτερες μάχες από αυτές που δόθηκαν το 9-12. Όταν μας καίγαν στα υπουργεία και όταν βάζαν βόμβες στα σπίτια μας και όταν στυνόταν αγχώνες στις πλατείες και τότε η Νέα Δημοκρατία και Σύριζα μια χαρά τα βρίσκαν εναντίον του Πασόκ. Τότε δόθηκαν οι μεγάλες μάχες. Και εγώ ήμουν εκεί με πολύ μεγάλα επιτεύγματα. Με υποστήριξη της προσπάθειάς μας, με υποστήριξη του Γιώργου Παπανδρέου στην πιο δύσκολη στιγμή και με μεταρρυθμίσεις, οι οποίες δεν έχουν προηγούμενο στη χώρα. Έτσι. Και όσο με αφορά, με μια μεταρρύθμιση η οποία απέκτησε τη μεγαλύτερη ιστορικά συνένωση από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Άρα, ξέρετε, όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο και τα χτυπήματα κάτω από τη μέση και δεν έχουν να πούν κάτι άλλο και λένε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, εγώ απευθύνομαι στην κοινωνία, απευθύνομαι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να μεγαλώσουμε το ΠΑΣΟΚ. Όσοι θέλουν να μείνουν στο 12%, ας δουλεύουν εκεί μέσα και ας αναδιανέμουν τους ψήφους.
Ναι. Λένε και ακόμα χειρότερα. Γι' αυτό και θα σας θέσω και το εξής. Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντί σας είναι ο κύριος Δούκας από την Θεσσαλονίκη. Της προάλλες σας απίφθινε αμέσως το ερώτημα, θα συγκυβερνήσετε με τη Νέα Δημοκρατία, κυρία Διαμαντοπούλου? Τώρα αυτό προκύπτει κατά πολλούς από το γεγονός ότι όποτε ήταν να γίνει ανασχηματισμός στη Νέα Δημοκρατία, η Διαμαντοπούλου ήταν έτοιμη να πάει στο Μαξίμου. Να το ξεδιαλύνουμε και τούτο.
Τι εννοείται ήταν έτοιμη να πάει στο Μαξίμου?
Έπαιζε το όνομά της στα μίντια ότι θα μπορούσε να ήταν μία από τις επιλογές του κυρίου
Αυτό
Μητσοτάκη.
Αυτό είναι διαφορετικό.
Ναι. Όχι, δεν ήσασταν έτοιμοι. Ναι.
Ακριβώς. Το ότι έπαιζε στα μίντια πρέπει να απολογηθώ γι' αυτό, γιατί ξέρετε πολύ καλά και σε δική σας εκπομπή ότι το έχω αρνηθεί σε όλες τις περιπτώσεις απολύτως και από ένα σημείο και μετά έκανα χιούμορ. Δηλαδή έλεγα, όχι, δεν μπορώ να δεχθώ αυτή τη θέση. Εγώ δέχομαι μόνο τη θέση του Αρχιεπισκόπου. Το θυμάστε αυτό.
Ναι, ναι.
Ωραία. Να επανέλθω λοιπόν τώρα στον κύριο Δούκα. Ο κύριος Δούκας πριν από λίγες μέρες είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα ξαναγίνει δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας. Και του ζήτησα να το πάρει πίσω. Γιατί το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν έγινε δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι οι μεγάλοι ηγέτες του ΠΑΣΟΚ, όλοι οι σπουδαίοι πρωθυπουργοί που έκαναν πράγματα για τη χώρα, όταν χρειάστηκε να μπουν σε οικουμενική κυβέρνηση, όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, να κάνει συνεργασία για να σωθεί η χώρα, όπως έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου, για να σωθεί η χώρα, όπως έκανε ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Και θα θυμίζω ότι όταν έγινε η συνεργασία τότε που η χώρα ήταν στο χείλος του γκρεμού, ήταν και το ΠΑΣΟΚ, ήταν και η αριστερά, ήταν η Δημάρ σε αυτή την προσπάθεια. Mm-hmm. Και θα θυμίζω ότι τότε γραμματέας του κόμματος ήταν ο σημερινός πρόεδρος, ο κ. Ανδρουλάκης. Ότι ο κύριος Κατρίνης ήταν πρόεδρος οργανισμού σε αυτή την κυβέρνηση με υπουργό τον κύριο Γεωργιάδη. Δηλαδή η χώρα όταν χρειάστηκε να μπει σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και όταν χρειάστηκε η εθνική συνένωση για να σωθεί η χώρα, το ΠΑΣΟΚ ήταν εκεί για την πατρίδα. Ήταν εκεί για να δώσει στην Ελλάδα, όχι για να δώσει στο κόμμα. Επομένως τέτοιες προσεγγίσεις ότι δεν θα ξαναγίνουμε δεκανίκη είναι απολύτως προσβλητικές για την ιστορία του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε, άλλαξε την Ελλάδα, έκανε λάθη και έκανε την αυτοκριτική του, αλλά ποτέ δεν υπήρξε δεκανίκη της δεξιάς και φυσικά δεν θα υπάρξει και στο μέλλον. Αυτά τα λένε όσοι πιστεύουν ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι ένα μικρό κόμμα. Εγώ μπήκα σε αυτή την ιστορία γιατί το ΠΑΣΟΚ θα είναι ένα μεγάλο κόμμα και θα ρωτηθούν οι άλλοι τι θα κάνουν. Mm-hmm. Δεν θα ρωτηθεί το ΠΑΣΟΚ.
Μιας και μιλάμε για τον κύριο Δούκα, υπάρχει αλήθεια και αν πώς εξηγείται αυτή μία, όχι μόνο στην Ελλάδα, μία τάση κατά τη γνώμη σας των πολιτών να έλκονται από νέα πρόσωπα άσχετα εάν αυτά δεν ξέρουν τίποτα. Αν αυτοί που τους επιλέγουν δεν ξέρουν πολλά πράγματα για τα πρόσωπα.
Πολύ πιθανόν να υπάρχει αυτή η τάση, τη δοκιμάσαμε. Την είδαμε με τον κύριο Τσίπρα, νομίζω, και είδαμε τα αποτελέσματα. Είδαμε τι σημαίνει να μιλάς χωρίς τεκμηρίωση, να κάνεις υποσχέσεις οι οποίες δεν έχουν πίσω τους τίποτα, και μετά όταν έρχεσαι στην κυβέρνηση να τα κάνεις όλα κολοτούμπα.
Ναι. Αυτά τα νέα πρόσωπα, το στοιχείο των νέων προσώπων επιβεβαιώνεται και από ανθρώπους που κάνουν δημοσκοπήσεις. Μερικά είναι πάρα πολύ αξιόλογα, αλλά υπάρχουν και μερικά τα οποία επιλέγονται από τους πολίτες ακριβώς διότι μέσα στη δική τους τη σκέψη λένε ότι βαρεθήκαμε το παλιό, θέλουμε κάτι καινούριο. Κάπως έτσι νομίζω ψήφισαν και στην Κύπρο, δεν θέλω να πω για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά οπωσδήποτε για τον ευρωβουλευτή, τον Φιδία, όπως λέγεται, και άλλους. Το καινούριο πρόσωπο έλκει. Λίγο έτσι φιλοσοφικά το συζητάω μαζί σας τούτο.
Αυτό συμβαίνει ιστορικά, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι όλοι οι μεγάλοι ηγέτες που άλλαξαν την πορεία του τόπου ήταν άνθρωποι με πολύ μεγάλη εμπειρία. Να σας θυμίσω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου στα 60 του έβγαλε μια γενιά νέων ανθρώπων οι οποίοι κυριάρχησαν. Ο Κώστας Σιμίτης στα 62 του έβγαλε μια νέα γενιά στελεχών, τα οποία κυριάρχησαν. Η δική μου η προσέγγιση είναι ουσιαστικά να γίνουμε εμείς ένα αεροπλανοφόρο, από το οποίο θα απογειωθούν οι νέοι, που θα απογειωθούν και θα απογειώσουν και την Ελλάδα. Και αυτός είναι ο ρόλος, όταν συνυπάρχουν όλες οι γενιές στην πολιτική. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ ουσιαστική προϋπόθεση. Τώρα, εάν μου φέρνετε ως παράδειγμα ότι ελκύεται ο κόσμος από το Φιδία, θα σας πω ότι είναι ακριβώς το αντίθετο. Ότι είναι η απόρριψη της πολιτικής και ουσιαστικά, ξέρετε, να κάνουμε πλάκα. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο που μπορεί να γίνει σε μια χώρα. Ο κύριος Σαμπονής, το θυμάστε, ένας πολύ σημαντικός ευπατρίδης πολιτικός, όταν επρόκειτο να κατεβώ στις εκλογές για πρώτη φορά, που ήμουν πάρα πολύ νέα, μου είπε το εξής. Θα θυμάσαι στην πολιτική σου ζωή ότι η νεότης και η ωραιότης δεν είναι πολιτικά πλεονεκτήματα διαρκείας. Η μεν ωραιότης είναι σχετική, η δε νεότης εξαφανίζεται σε ελάχιστο χρόνο γιατί πάντα προκύπτει κάποιος πιο νέος από σένα. Επομένως, επειδή θέσατε και μου έκανε εντύπωση, δεν μου ξανατεθεί το θέμα της ηλικίας και το θέμα του νέου ή του μεγάλου, ότι η πολιτική είναι ένα ζήτημα που αφορά όλες τις γενιές και έχει πολύ μεγάλη σημασία να συνυπάρχουν αυτές οι γενιές. Εγώ την επομένη των εκλογών και εφόσον εκλεγώ, αυτό θα κάνω. Και στο δίκτυο ξέρετε ότι έχω ένα δίκτυο 600 ανθρώπων οι οποίοι είναι κάτω από 30 χρονών. Όταν κατέβηκα στον ΩΣΑ, το επιτελείο μου ήταν 15 άτομα κάτω από 30 ετών. Και συνδυάσαμε πάρα πολύ καλά αυτά που χρειάζεται η πολιτική. Δηλαδή, την σύνεση και την τόλμη, το πάθος και την γνώση, την εμπειρία και την ορμή. Αυτά όλα μαζί πρέπει να συνδυάζονται ώστε να δώσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Θα ήθελα πολύ και το σχόλιο σας για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία σήμερα κάνει και ένα street party στη Ρικίλης για να γιορτάσει τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της. Βεβαίως το παραπολιτικό το οποίο υπερέχει στα μέσα ενημέρωσης δυστυχώς είναι αν θα πάνε οι δύο πρώην ή όχι, αυτό δεν μας αφορά, αλλά θα ήθελα τη δική σας τη ματιά σαν άνθρωπος που διεκδικεί την ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης πλέον σύμφωνα με τα ποσοστά, την δική σας κριτική για την κυβέρνηση.
Το πρώτο, το street party καλό θα ήταν να το ονομάσουν γιορτή του δρόμου, έτσι. Ναι. Αυτή, ναι. Όλα να τα λέμε στα αγγλικά έχει λίγο ένα όριο.
Ναι.
Λοιπόν, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας θεωρώ ότι μετά από 5 χρόνια έχει αποτύχει σε ένα σύνολο πολιτικών. Ξέρετε, η οικονομία υπάρχει μόνο όταν είναι επιτυχημένη, μόνο όταν έχει επιπτώσεις και στην κοινωνία, όταν το βλέπουμε και στην κοινωνία. Εδώ λοιπόν επιγραμματικά θα σας πω ότι έχουμε το θέμα της ακρίβειας, που έχουμε τιμές Ευρώπης και ουσιαστικά έχουμε βαλκανικούς μισθούς. Αυτό έχει να κάνει με την πολύ χαμηλή παραγωγικότητα και με τον μη εξυγχρονισμό και επιστήριξη των επιχειρήσεων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε επιχειρήσεις για τις οποίες οι τράπεζες είναι κλειστές, για τις οποίες το ενεργειακό κόστος είναι τεράστιο. Ο εξυγχρονισμός τους δεν έχει ούτε καν επιχειρηθεί μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε πολύ σοβαρά κοινωνικά προβλήματα. Έχουμε 30% παιδική φτώχεια. Έτσι, στον κίνδυνο παιδική φτώχεια 30% είναι ένα ζήτημα που έπρεπε να μας έχει ουσιαστικά γίνει το πρώτο νούμερο ένα θέμα. Γιατί σκεφτείτε ότι έχουμε δημογραφικό ζήτημα και έχουμε αυτό το πρόβλημα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ ουσιαστικό να δούμε και το οικονομικό και το κοινωνικό τομέα. Να δούμε την έλλειψη απολύτως αγροτικών πολιτικών που έχουμε, μείωση της αγροτικής παραγωγής και μεγάλο πρόβλημα στις εξαγωγές. Άρα θα σας έλεγα ότι αν πιάσουμε το θέμα του παραγωγικού μοντέλου που έπρεπε να αλλάξει μετά την κρίση, η Νέα Δημοκρατία απέτυχε στο να το κάνει αυτό. Οι εισαγωγές εξακολουθούν να είναι πολύ μεγαλύτερες από τις εξαγωγές. Το θέμα του κοινωνικού τομέα, δεν έχουμε τις μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες, ειδικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και ειδικά βέβαια στο θέμα, στο χώρο και της παιδείας και της κοινωνικής προστασίας. Όπως έχουμε θέμα με τα παιδιά, έχουμε θέμα με τους πολύ ηλικιωμένους, όπου δεν υπάρχουν κρατικές δομές για τη μακροχρόνια φροντίδα που είναι το νούμερο ένα θέμα σήμερα. Άρα θα σας έλεγα συνολικά ότι μετά από 5 χρόνια, γι' αυτό υπάρχει αυτή η μεγάλη απογοήτευση στον κόσμο, γιατί δεν υπάρχουν πραγματικά αποτελέσματα στην κοινωνία και στη ζωή των καθημερινών ανθρώπων. Και γι' αυτό θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η στιγμή που μπορεί να πείσει αυτό το πολύ μεγάλο κομμάτι του κέντρου, το οποίο είναι αυτό που έρχεται πάντοτε και δίνει την πρωτιά σε ένα κόμμα.
Γυρίσατε όλη την Ελλάδα. Θέλω να μου πείτε τι εισπράξατε ως έπαινο από τον κόσμο που είδατε και τι εισπράξατε ως παρατήρηση. Άνα κάνε αυτό. Περιμένουμε από σένα εκείνο.
Κοιτάξτε, ως έπαινο, νομίζω όλη μου τη διαδρομή, δηλαδή ο κόσμος παρακολουθούσε και τι έκανα τα τελευταία χρόνια και την προηγούμενη περίοδο. Βεβαίως να πούμε πάντοτε ότι στις συναντήσεις που κάνουν υποψήφοι είναι άνθρωποι που είναι κοντά τους, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι γενικά κοινά. Θέλω να πω, δεν είναι και οι απέναντι, έρχονται αυτοί που είναι γενικά κοινά, αλλά είναι αυτοί που είναι κοντά σου. Mm-hmm. Και θα έλεγα, θα σας κάνει εντύπωση, αυτό που πολιτικά άκουσα ως ένα αίτημα παντού, είναι φέρτε τα παιδιά μας πίσω. Δηλαδή υπάρχει μια
brain drain,
μεγάλη
αυτό.
Αγωνία mm-hmm. ναι, από τους γονείς να έρθουν τα παιδιά και από τους νέους ανθρώπους να μην φύγουν.
Κάντε το και για το δικό μου το γιο, αν ζητάω ένα ρουσφέτη.
Ευτυχώς ο δικός μου γιος γύρισε τώρα τελευταία και είμαι πολύ χαρούμενη, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για τους ανθρώπους και για τους γονείς, αλλά και τα παιδιά που δεν θέλουν να φύγουν από την πατρίδα τους. Mm-hmm.
Μάλιστα. Κυρία Διαμαντοπούλου, επιλέξατε 2 τραγούδια. Το ένα το παίξαμε στην αρχή της εκπομπής, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή όταν έχουμε καλεσμένο ένα πρόσωπο στο στούντιο. Ξεκινήσαμε με την Τζαμάικα που είναι το νοσταλγικό και ταξιδιάρικο και επιλέξατε να κλείσουμε με το Διονύση Σαββόπουλου. Ένα ξεσηκωτικό.
Είναι η μέρα του χαμόγελου, ξέρετε ότι είναι η παγκόσμια μέρα του χαμόγελου σήμερα, οπότε Διονύσης και η χορή είναι το κατάλληλο τραγούδι.
Είναι και η παγκόσμια μέρα για τα ζώα σήμερα, δεν ξέρω, είσαστε, ναι. Έχετε κανένα ζωάκι στο σπίτι, είχατε?
Έχουμε στην πολυκατοικία μας μια γατούλα που την φροντίζουμε όλοι μαζί.
Το όνομά της?
Βιν, το όνομά της Βιν.
Βιν.
Βιν. Είναι ένας κόκκινος γάτος, κατακόκκινος. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι και εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα, έτσι, γιατί ο νόμος που αλλάζει για το θέμα των... Δηλαδή οι φιλόζωοι και οι άνθρωποι, οι εθελοντές κάνουν ένα τεράστιο έργο σε αυτή την ιστορία. Έρχεται χειμώνας, έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τα αδέσποτα τα οποία αυξάνονται, με τα εγκατελειμμένα ζώα. Και η αλλαγή του νόμου χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη διαβούλευση. Βλέπω, το παρακολουθώ και στο διαδίκτυο. Υπάρχει, οι φιλόζωοι είναι πάρα πολύ αγανακτισμένοι, γιατί κάνουν και μια δουλειά την οποία θα έπρεπε να κάνει το κράτος, οι περιφερειακές εξουσίες.
Να είστε καλά, να μου χαϊδέψετε λίγο τον Βιν και καλή σας επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Διαμαντοπούλη.
Καλημέρα
σας.
Ας κρατήσουν οι χώροι και τα δρομαλιώτικα στέκια υπαρχιώτικα, βρε, ώσπου η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουράνια σώματα με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρές. Κάνει ο Γιώργος στην αρχή, είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε, βρε, κι ο Γιαννάκης τραγούδι, άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει. Και στις νύχτα στο λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας για να σμίξει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας.
είναι φωτιές, ανεμομαζώματα, σπίθες και κυκλώματα βρε, και παρέες λαμπέρες, το καθρέφτισμά του στις ακρογιαλιές. Και είτε με τις αρχαιότητες, είτε με ορθοδοξία, των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλον γαλαξία. Να κι ο Μπάμπης που έχει πιει κι η Λιδία ντρέπεται που όλο εκείνη βλέπεται βρε, κι ο Αχιλλέας με την ζωή προς την πολαρόιδη του η ελαστή. Τότε η Έλενα η χορεύτρια σκύβει στη μεριά του δάσου και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά, Εθνική Ελλάδος γεια σου. Την αυταίει η Βουλή, την αυταίνει εκπρόσωποι, έρημοι και απρόσωποι βρε. Αν πονάει κεφάλι, φταίει η απρόσωπη αγάπη που έχει βρει. Μα η δικιά μου έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία, και παππού σε μέρη αυτόνομα, μέσα στην τουρκοκρατία.